Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 12 noiembrie, la microfon Vecislav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi nori și temperaturi de maxim 10 grade, în jur de 8 grade în centrul țării și la Chișinău.
Temperaturile vor continua să scadă în cursul săptămânii la 5-6 grade și cel puțin în nord sunt așteptate ploi de la mijlocul săptămânii. Așa arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
10 ani de parteneriat estic. Puține s-au ales din entuziasmul primilor pași. State ca Republica Moldova, plecate la drum cu prima șansă, au ajuns în rândul codașelor.
Totuși, este clar acum cine are cu adevărat și cine doar mimează aspirațiile europene, consideră Leo Litra, analistul moldovean stabilit de mai multă vreme la Kiev, care într-o scurtă vizită la Chișinău ne-a vizitat biroul.
În câteva minute vă propunem un interviu cu Leo Litra, realizat de colegul nostru Vasile Botnaru, iar apoi o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre promisiunea lui Ilan Șor de a restabili colhozurile și un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre politica de autostrăzi a Uniunii Europene.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Iftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon și-a făcut poze cu liderii internaționali la Paris la comemorarea primului război mondial. Franța și Germania condamnă alegerile separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Proteste în Bulgaria declanșate de mărirea taxelor de poluare pentru mașinile vechi. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a publicat poze în care apare conversând și strângându-și mâna cu Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Klaus Iohannis și alți lideri internaționali la marcarea 100 de ani de la încheierea primului război mondial. La ceremoniile de duminică de la Paris, imortalizate de președintele moldovean pe pagina sa de Facebook, au participat peste 60 de șefi de state și de guverne. Dodon s-a mai văzut cu liderul francez luna trecută, când au participat la un summit al francofoniei la Erevan, dar este pentru prima dată de când a fost ales președinte, când este văzut în compania liderilor american, german sau român. Franța și Germania s-au alăturat corului internațional care a criticat alegerile organizate duminică de separatiștii proruși din estul Ucrainei pentru alegerea liderilor din regiunile Donetsk și Luhansk și membrilor legislativelor locale. Aceste așa numite alegeri subminează integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, au spus într-un comunicat președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel, care s-au întâlnit duminică la Paris cu liderul ucrainean Petro Poroshenko. Moscova a sprijinit însă alegerile câștigate previzibil în Donetsk de Denis Pușilin și în Luhansk de Leonid Pasecnik. Președintele kosovar Hashim Thaci spune că a căzut de acord cu președintele american Donald Trump că este necesară încheierea unui acord de pace comprehensiv între Kosovo și Serbia. Thaci s-a întâlnit cu Trump duminică în marginea comemorărilor de la Paris la împlinirea unui secol de la încheierea primului război mondial. Belgradul și Priștina își doresc normalizarea relațiilor, fără de care nu se pot apropia de Uniunea Europeană. Polonia a sărbătorit duminică un secol de independență recâștigată în 1918. Sfârșitul primului război mondial a dus la prăbușirea imperiilor austro-ungar și rus, care împreună cu Prusia își partajaseră Polonia cu peste un secol mai devreme. Peste 200.000 de polonezi au mărșăluit cu ocazia aniversării la Varșovia, dar evenimentul a găsit clasa politică dezbinată. Președintele conservator Andrzej Duda și fostul premier socialist Donald Tusk, președinte al Consiliului European, au mers separat la monumentul mareșalului Józef Piłsudski pentru a-i omagia pe fondatorii independenței de la 1918. Și mii de bulgari au protestat duminică împotriva prețului mare al carburanților și majorării taxelor pentru automobile, blocând mai multe drumuri, inclusiv autostrada care duce spre Grecia. Unii participanți la protestele din Sofia și alte peste 20 de orașe ale Bulgariei au cerut demisia guvernului de centru-dreapta al lui Boyko Borisov. Protestele au fost declanșate de decizia guvernului de a majora de anul viitor taxele pentru mașinile vechi, decizie care s-a suprapus pe scumpirea carburanților. Opoziția socialistă a condamnat majorarea taxelor, despre care spune că va viza peste 2 milioane de mașini. Atât de la mine de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio și nu pierdeți reportajul nostru televizat de astăzi din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în interviul din această dimineață vorbim despre 10 ani de parteneriat estic și cum se descurcă mai ales două din membrele parteneriatului, Moldova și Ucraina.
Vasile Botnaru a discutat cu ajun cu Leo Litra, analistul moldovean stabilit de mai multă vreme la Kiev, care într-o scurtă vizită la Chișinău ne-a vizitat biroul.
Ce a reușit să fac parteneriatul estic este să arate care sunt acele țări care au aspirații și care sunt acele țări care trec într-o altă grupă. Deci, în mod normal, după 10 ani, acest parteneriat trebuie reformat în așa mod încât într-un grup să afle acele țări care vor mai mult și care vor putea să arate mai mult, că nu e de ajuns să vrei. Și acele țări care au ambiții mai puțini vor să rămână la același nivel de cooperare, unde economia joacă locul întâi, este pus pe locul întâi. Acum, ceea ce privește Republica Moldova, eu cred că Republica Moldova în acest moment arată că este interesată de parteneriatul estic și de Uniunea Europeană în general din două puncte de vedere. Primul punct este legitimitatea externă. Uniunea Europeană ca instituție, ca Uniune, ca grup de stat este folosit foarte mult în comunicarea internă. Toate partidele politice, practic, care sunt pentru, care sunt împotrivă. Avem un guvern care se declară pro-european și avem un președinte care se declară anti-european. Deci ea este folosită ca un instrument legitimitate externă. Și doi, foarte des vedem că cel mai mult de ce are nevoie, s-ar părea că de ce are nevoie Republica Moldova de la Uniunea Europeană este bani. Deci este văzută ca un bancomat, ca un cash machine, așa cum spun, în anumite instanțe, este văzută anume din acest context și este un lucru regretabil, pentru că dacă rămânem la acest nivel, atunci nu cred că nici parteneriatul sau nici alt program o să ne dea mai mult.
În parteneriat se învecinează Ucraina cu Moldova. Prezența în aceeași formațiune îmbunătățește relațiile sau le face mai dificile?
În mod normal ar trebui să îmbunătățească, pentru că eu aș adăuga la acest grup și Georgia, dacă îmi permiteți, pentru că aceste trei țări s-au mișcat într-un mod paralel. E multe dosare și s-au dus la o competiție fără a fi declarată, bineînțeles, la o competiție între aceste țări. Este mereu bine când există mai mult decât o țară într-un anumit grup, pentru că ne putem uita la ucraineni acum, că ucrainenii sunt cu cel puțin un pas înainte în relația lor cu Uniunea Europeană. 5 ani în urmă, Moldova spunea că Moldova este cu un pas înainte Ucrainei și Georgiei. Această competiție, din păcate, uneori are și aspecte negative, mai ales când e vorba de exemple care nu sunt cele mai bune. De exemplu, legi care cumva limitează libertatea activiștilor sau, deci, exemple proaste care sunt luate de la o țară la alta.
Există o brașoavă care spune nu colacul e mare, ci ușa bisericii e mică, nu? Deci, Ucraina a ieșit cu un pas în față nu pentru că ar fi făcut eforturi extraordinare, ci pentru că Republica Moldova bate pasul pe loc. Dovadă este întreruperea finanțării. Ucraina mai are atuul orientării pro-NATO. În sensul ăsta a ajutat-o să avanseze pe calea eurointegrării?
Intenția de a adera la NATO și integrarea europeană sunt văzute ca procese separate în Ucraina, deci toată lumea înțelege că statutul de membru al NATO este într-un fel o garanție că integrarea în Uniunea Europeană ar putea fi mai scurtă și mai stabilă, pentru că deseori se dau exemple toate țările din așa numitul Big Bang Enlargement, da? care a avut loc în 2004, atunci când 10 țări au aderat la Uniunea Europeană, după asta în 2007 România, Bulgaria, toate aceste țări au aderat mai întâi la NATO și după asta au aderat la Uniunea Europeană. Spre deosebire de integrarea europeană, unde sunt succese și insuccese în Ucraina, pe dimensiunea NATO, ucrainenii sunt mai motivați pentru că au un război în este Ucraina și au Crimeea care e anexată, situație destul de cunoscută și pentru Republica Moldova, făcând paralele cu regiunea de est, cu regiunea transnistreană în Moldova. De asta ucrainenii și-au propus până în 2020 să îndeplinească standardele NATO ca să poată cere mai mult decât ceea ce oferă NATO în acest moment. Spre deosebire de NATO, Uniunea Europeană nu poate oferi în acest moment mai mult și ei spun asta sincer și deschis că nici Ucraina, Moldova, Georgia, nici Uniunea Europeană nu este gata în acest moment să angajeze într-un proces care ar avea ca scop final aderarea. S-a schimbat foarte mult logica Uniunii Europene. Uniunea Europeană este pe interior erodată de anumite crize, de anumite subiecte. Și de aici și filozofia aderării, care, într-un fel, am putea să o definim ca fiind mai întâi țara trebuie să demonstreze succes și să se reformeze total, după asta să adere. Când în trecut am văzut că țările nu neapărat erau gata 100% să adere, dar erau acceptate ca fiind membru, iar după asta erau aduse la acel nivel care trebuiau să fie atunci când urma să adere.
Cât de ireversibilă este integrarea europeană în Ucraina? Ori în cazul Republicii Moldova se pune la îndoială ireversibilitatea, dovadă fiind și ieșoarea inițiativei democraților de a introduce în Constituție această direcție și îngrijorările că la parlamentarele următoare socialiștii vor întoarce osia politicii externe. În Ucraina lucrurile s-au limpezit?
Eu nu cred că există politici ireversibile. Cel puțin experiența Republicii Moldova, experiența Georgiei, experiența Ucrainei arată că totul poate fi întors, așa cum a spus dumneavoastră, osia politică externă poate fi întoarsă, integrării, pentru că aceste procese n-au devenit parte a vieții de zi cu zi, n-au devenit parte a tradiției acestor țări. Vreau să vă amintesc ce se întâmplă în Ucraina de multe ori, așa și cum s-a întâmplat și în cazul Republicii Moldova, de multe ori s-a întâmplat pentru că ne-a cerut Uniunea Europeană. Chiar și crearea celor instituții anticorupție, crearea curții înalte anticorupție în Ucraina, crearea tuturor acestor instituții s-a întâmplat sub presiunea Uniunii Europene. Da, există o cerere din partea anumitui grup de cetățeni, dar acest grup nu este într-o majoritate. De asta nu trebuie să credem că ceea ce am reușit să facem nu se va putea strica într-un moment dat. Vreau să fac o paralelă aici că și Ucraina încearcă să introducă în Constituție o prevedere care prevede expres aderarea la Uniunea Europeană și NATO ca fiind prioritate. Ei au adoptat această prevedere în prima lectură, urmează să se expună Curtea Constituțională dacă o astfel de propunere ar fi în corelație cu Constituția și după asta urmează să vedem dacă actualul președinte Petro Poroșenko va reuși să găsească 300 de voturi ca să adopte această prevedere în Constituție. Dar, din punctul meu de vedere, nu există nicio garanție că această prevedere o să fie implementată dacă vin la putere forțe care nu simpatizează acest curent. Multe articole din Constituție în acest moment nu sunt implementate și nu văd o problemă de ce n-ar fi implementate și acestea dacă ar fi adoptate.
În cazul Moldovei, socialiștii ar fi cei care poate să răstoarne carul integrării europene. În Ucraina, cine și cum poate să dea peste cap planurile lui Poroșenko și a majorității?
În acest moment există câteva forțe care s-au mobilizat în mod special pentru campania care urmează. Deci Ucraina va avea alegeri prezidențiale pe 31 martie, și în toamna 2019 va avea alegeri parlamentare. Pentru cele prezidențiale avem un lider clar, Iulia Timoșenko, iar pentru locul 2 sau pentru acea persoană care va trece în turul 2 sunt câțiva candidați pentru care și actualul președinte. Am impresia că o să treacă în turul 2 Iulia Timoșenko și Petru Poroșenko pentru că ei au această abilitate. Din păcate, nici unul, nici altul nu este o persoană nouă, ceea ce există o cerință din partea societății ca să fie o persoană nouă care n-a mai fost, pentru că ăștia au fost, am văzut ce pot, am avea nevoie de ceva mai mult, pentru că ăștia au arătat că nu pot face ceea care a fost cerința Euromaidanului. Deci de oligarhizare, în primul rând, și combaterea corupției. Astea au fost cele două cerințe cele mai mari.
Dar ambii sunt pro-europeni.
Declarativ, da. În acest moment am impresia că opinia publică îl vede pe actualul președinte Poroșenko ca fiind mai dedicat cauzei europene, iar pe Iulia Timoșenko ca fiind într-adevăr pro-europeană, dar există și anumite rezerve pe anumite dosare, cum ar fi comerțul cu Rusia, gaz, tranzitul de gaz și așa mai departe. Iar pentru cele parlamentare, bineînțeles că miza e și mai mare, pentru că în Ucraina totuși parlamentul este cel care, ca și în Republica Moldova, care decide în primul rând. Și aici vom putea avea surprize, pentru că după 2014, după agresiunea Rusiei, reforme de succes și eșuate, sunt mulți care au crezut și care s-au dezamăgit. Și ei vor protesta și vor vota uneori și forțe pro-ruse. De asta e prea devreme să vorbim, a mai rămas un an, dar există așteptări că grupul pro-rus, foștii lideri din Partidul Regiunilor care s-au făcut cu partide politice, acum vor avea circa 30-35%. Sunt niște calcule preliminare, dar dacă se întâmplă așa, atunci ei vor avea o capacitate mare de a bloca anumite procese și de a destabiliza parcursul european al Ucrainei.
Leo Litra, analist moldovean stabilit la Kiev, în dialog cu Vasile Botnaru. Interviul integral îl găsiți foarte curând pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:16, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Veceslav Tutunaru și Liliana Barbaroșie. În câteva minute aflați ce crede scriitorul Iulian Ciocan despre promisiunea lui Ilan Șor să restabilească colhozurile. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Președintele Igor Dodon a publicat poze în care apare conversând și strângându-și mâna cu Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Klaus Iohannis și alți lideri internaționali la marcarea 100 de ani de la încheierea primului război mondial. La ceremoniile de duminică de la Paris, imortalizate de președintele moldovean pe pagina sa de Facebook, au participat peste 60 de șefi de state și de guverne. Franța și Germania s-au alăturat corului internațional care a criticat alegerile organizate duminică de separatiștii proruși din estul Ucrainei pentru alegerea liderilor din regiunile Donetsk și Luhansk și membrilor legislativelor locale. Aceste așa numite alegeri subminează integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, au spus într-un comunicat președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel, care s-au întâlnit duminică la Paris cu liderul ucrainean Petro Poroșenko. Președintele kosovar Hashim Thaci spune că a căzut de acord cu președintele american Donald Trump că este necesară încheierea unui acord de pace comprehensiv între Kosovo și Serbia. Thaci s-a întâlnit cu Trump duminică în marginea comemorărilor de la Paris la împlinirea unui secol de la încheierea primului război mondial. Polonia a sărbătorit duminică un secol de independență recâștigat în 1918. Sfârșitul primului război mondial a dus la prăbușirea imperiilor austro-ungar și rus, care împreună cu Prusia își partajaseră Polonia cu peste un secol mai devreme. Peste 200.000 de polonezi au mărșăluit cu ocazia aniversării la Varșovia, dar evenimentul a găsit clasa politică dezbinată. Și mii de bulgari au protestat duminică împotriva prețului mare al carburanților și majorării taxelor pentru automobile, blocând mai multe drumuri, inclusiv autostrada care duce spre Grecia. Unii participanți la protestele din Sofia și alte peste 20 de orașe ale Bulgariei au cerut demisia guvernului de centru-dreapta al lui Boyko Borisov. Opoziția socialistă a condamnat majorarea taxelor, despre care spune că va viza peste 2 milioane de mașini. Atât de la mine de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu podcasturile noastre din rubrica Politigraf.
Cine-s trolii? Aceasta este tema podcastului nostru. Cine-s trolii de internet? Ai cui sunt? Ce fac? Cât de mulți au răspândit pe segmentul moldovean al internetului? Cine și cum le se opune?
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Este 7:20, domnilor, domnilor, și continuăm cu o scurtă revista presei. Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru 2019. Într-o știre laudativă pe această temă de pe moldovademocrată.md, aflăm că acesta se va axa în mod special pe sectorul social. Cheltuielile pentru protecția socială vor fi majorate cu 2,2 miliarde de lei, pe lângă finanțarea măsurilor noi ce țin de susținerea socială a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate. Mai este prevăzută și alocare de surse pentru îmbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția copiilor în situație de risc, mai arată știrea. Articolul de pe moldstreet.md dedicat acelui subiect face lista domeniilor care vor primi mai mulți și respectiv mai puțini bani în 2019. Cele mai mari sume vor continua să fie alocate învățământului, scrie publicația. Acestea urmând să primească 10,6 miliarde de lei, în creștere cu 6,5% față de anul în curs. Alocațiile pentru protecția socială vor cunoaște o creștere record de 30% până la 9,6 miliarde, iar cele pentru serviciile de stat cu destinație specială, o creștere de 26% până la 8,5 miliarde. Trei domenii care vor primi mai puține resurse sunt gospodăria de locuințe și servicii comunale, apărarea națională și ocrotirea sănătății. Tot de pe moldstreet.md aflăm că vineri seară, în cadrul clubului de presă al guvernului dedicat reformei salarizării, ministrul finanțelor Octavian Armașu a admis că urmarea reformei, la unii angajați din sectorul bugetar, salariile vor scădea, deși aceștia vor beneficia de un sistem de compensare. A doua zi dimineață, continuă articolul, tot guvernul l-a contrazis într-un comunicat special difuzat pe ministru Armașu, anunțând că niciun bugetar nu va pierde din salariu. În comunicat se afirmă că Armașu ar fi dezmințit informațiile apărute în presă, potrivit cărora anumite categorii vor avea parte de reduceri. Un comentariu de pe tribuna.md se ocupă sub semnătura lui Tudor Tomozei de propunerea democraților ca judecătorii să fie aleși direct de popor. Pentru a liniști lumea înaintea alegerilor parlamentare, guvernanții au hotărât să îmbrace justiția mantia democrației, crede autorul, care însă prevestește că pe această cale se va ajunge la culmea politizării justiției. Găsiți argumentele pe site-ul tribuna.md. Și deschide.md anunță că Partidul Liberal Democrat dorește să participe la alegerile parlamentare din februarie pe cont propriu, dar având în vedere situația social-politică din Moldova, este discutată și posibilitatea participării în bloc alături de alte partide. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Național Politic al formațiunii de un liberal-democrat, Ion Terguță. Amintim că la ședință, în știre se afirmă că la ședință a participat și lidera PAS, precum și liderul platformei, da, Andrei Năstase. Știrea mai amintește că acum o săptămână, când au avut primele discuții între PAS, PPDA și PLDM, la care au participat și PLE, cele patru formațiuni au discutat posibilitatea desemnării celor mai buni candidați comuni în cele 51 de circumscripții uninominale. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un panou mare undeva în sudul Moldovei care domină împrejurimile. Pe panou scrie iată ce: restabilirea colhozurilor, vastanavlenie kolhozov, partidul politic Shor. Vezi asemenea panouri și imediat cazi pe gânduri. De fapt, noi în ce dimensiune trăim? Noi am părăsit Uniunea Sovietică ca după 27 de ani să ne întoarcem la colhozuri? Încerc să înțeleg ce proiect social vor să realizeze aici Ilanșor și camarazii lui. Pot să admit la rigoare necesitatea unor magazine sociale, dar avem noi oare nevoie de colhozuri acum? Am parcă impresia că am fost teleportat într-o dimensiune science fiction. Mai trist decât acest gest halucinant al partidului Șor e faptul că se vor găsi pe semne niște doritori de a îmbrățișa ideea prășitului pe câmpurile colhoznice. Într-o țară în care sărăcie mai face ravagii, întoarcerea la colhozuri poate fi văzută de mulți oameni disperați ca o soluție. Altminteri, eu tare aș vrea să văd cum anume vrea să-și pună ideea în practică Șor. Încerc să-mi imaginez. Să admitem că Șor învinge în alegeri. Și mai departe ce face? Cum va crea colhozurile? Va face un referendum printre țărani? Dar în satele noastre depopulate vor exista mulți oameni dornici de a deveni colhoznici. Și cine va plăti? Ce facem cu țăranii care au proprietății? Pedepsim? Are sau nu un plan concret Ilanșor pentru a crea colhozuri? Eu unul aș vrea să-l văd, iar dacă nici colhozurile nu vor apărea și niciun plan nu există, ce va însemna chemarea asta către colhozuri? Deocamdată reținem ideea asta năstrușnică a lui Șor. Vom reveni la ea un pic mai târziu.
Iar acum un jurnal de corespondenți sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Marile lucrări, rețelele de drumuri, de autostrăzi, sunt unul din cele mai vechi și durabile proiecte ale Uniunii Europene, alături de politica agricolă comună. Uniunea Europeană a lansat o politică de ansamblu a autostrăzilor încă din 1996. Proiectele sunt, în general, finanțate prin Banca Europeană de Investiții și prin Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Cu toate astea și cu tot zelul lăudabil de a crea un continent interconectat, există și reversul medaliei. Curtea Europeană de Conturi, care s-a aplecat asupra cheltuielilor și subvențiilor din 2000 încoace, a dedus că s-au construit prea multe autostrăzi la costuri mult prea ridicate, ba chiar că unele, precum în Spania, sunt absolut inutile. Cu totul, între 2000 și 2013, perioada verificată de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, Uniunea a finanțat 8.000 de proiecte de autostrăzi, însumând 75.000 de kilometri de asfalt, pentru care Uniunea Europeană a plătit peste 65 de miliarde de euro. 60% din fondurile europene au mers spre autostrăzi din 4 țări: Germania, Polonia, Grecia și Spania. Din cele 20 de proiecte analizate în detaliu de Curtea de Conturi, 14 s-au arătat a fi fost inutile, cu un trafic inferior celui prevăzut. Media europeană a costului unui kilometru de autostradă este de 11 milioane de euro față de 6 milioane de euro pentru o șosea rapidă. Proiectul autostrăzii A8, care va lega Ardealul de Moldova, Târgu Mureș, Iași, Ungheni, a pornit acum mai bine de un deceniu, încă din 2007. Aceea mai e numită și Autostrada Unirii sau Autostrada Est-Vest. Va avea peste 300 de kilometri, iar costul ei e estimat la 9 miliarde de euro. În 10 ani însă Ministerul Transporturilor nu a finalizat nici măcar studiile de fezabilitate în România pentru autostradă și a programat terminarea construcției pentru anul 2030. În principiu, circulația pe ea va fi gratuită. Trebuie văzut care țări își oferă astăzi rețeaua de autostrăzi absolut gratuit. Ele sunt în număr de 12, principalele fiind Marea Britanie și Germania. În Germania, de altfel, pe tronsoanele lungi dintre localități, nici nu există limită de viteză.
Cu jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Nu uitați, la 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbăruși și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi și o săptămână cât mai reușite. Aici Radio Europa.